Sot në Rom ishte një takimi rëndësishëm mes ministrit të jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj, me ministrit të jashtëm italian Franco Frattini. Një takim që ka një peshë në nivelin diplomatik, politik, shtetëror dhe të marrëdhënieve bilaterale në shumë fusha. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj mysafirin në studio, ministrin e jashtëm të Kosovës, zotin Enver Hoxhaj, të cilin e falenderojmë dhe i kërkojmë mbi takimin e sotëm njëri në një turnetë të gjatë të punës diplomatike që keni ndërmarrë kohët e fundit në Evropë.
Të falenderoj shumë për ftesë. Sot kam pas një takim jashtëzakonisht të mirë me ministrin italian të punëve të jashtme, me zotin Frattini, i cili është një mik i Kosovës dhe i shumë popujve në Ballkan, dhe me cilin biseduam para se si Republika e Kosovës dhe Republika e Italisë të kenë marrëdhënie të fuqishme ndërshtetërore, dhe marrëdhëniet e fuqishme të mos jenë vetëm të natyrës politike, po të fokusohemi edhe në marrëdhëniet e mirëfillta ekonomike, tregtare, kulturore, arsimore dhe shkencore. Dhe dolëm me disa ide dhe propozime konkrete se si në të ardhmen ta kem një forum të përbashkët të biznesit, i cili duhet të organizohet gjatë këtij viti me investor italian, një prezentim i Republikës Kosovës në Itali dhe për atë se si Republika Kosovës mund të jetë një fushë shumë atraktive e interesante për shumë investimet italiane. Kuptohet që unë e falenderova zotin Frattinin edhe për mbështetjen që ka dhënë fuqishëm Italia Kosovës para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, për atë që Italia është ndër vendet e para që kanë njoftë Republikën e Kosovës, për atë që kanë ndihmuar shumë Kosovës në integrimin e saj në institucionet fuqishme politike, financiare dhe kulturore. Dhe tema fundit e takimit ishte që të marrim mbështetjen e ministrit italian të punëve të jashtme dhe të qeverisë së tij për procesin e integrimeve evropiane, me fokus kryesor të marrim mbështetjen e tij për marrjen e udhërrefysit për liberalizimin e vizave, për vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, me fokus të veçantë vendosjen e marrëdhënieve tregtare mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të cilat do të ishin shumë vëndimtare edhe për zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës.
Në aspektin e politikës ndërkombëtare, siç theksuat edhe ju, Italia ka qenë ndër partneret më vëndimtar në gjithë ato që ka ndodhur në dekadat e fundit në historinë vendimtare që kurorizoi Kosova me shpallin e pavarësisë së shtetit. Në këtë aspekt, sa vërtet Italia është, temi, pranishme politikisht, diplomatikisht të ndihmoj Kosovën edhe me tutje në një avancim të atyre që janë synimet akoma të Kosovës, pikarritjet, që është integrimi në bashkimin evropian, liberalizimi vizave, vërtet do të ketë hapa konkret?
Pa dyshim që do të ketë hapa konkret dhe pa dyshim që roli dhe pesha e Italisë është shumë e veçantë edhe në politikën evropiane, por edhe në politikën e vendeve të tjera të Ballkanit. Italia ka qenë e kyçur në proceset transfishme të lirisë dhe të pavarësisë së Kosovës, ka qenë e kyçur fuqishëm në procesin e shëndërtimit të Kosovës, dhe me që Republika Kosovës tash agendën kryesore ka agendën integrimi evropiane, ne biseduam për atë se si Kosova do të jetë e përkushtuar që të plotësoj gjitha standardet që kërkohen nga jo, që të ketë së shpeti pasaporte biometrike, që të mermi në mënyrë serioze me menaxhimin e kontrolluar të kufive, me po Kosova ka nevojë edhe për një mbështetje politike dhe në këtë drejtim Roma dhe Italia janë adresa të fuqishme të integrimit të Kosovës në Bashkim Evropian.
Zoti Ministër, dije që Italia ka raportet të mira me fqinët e Kosovës, ka fjanën me Serbinë që prej shekush e prej vitesh. Në këtë aspekt, e vërtet do të jetë Italia një partner i rëndësishëm për edhe dialogën mes Prishtinës e Beogradit, të të kalot dhe kjo penges të një fundit, për të arritur një stabilitet marrëdhënjesh edhe një avancim përpara të ndërtimit të shoqërisë pas luftës.
Padyshim që Italia ka një relacion shumë të mirë me Serbinë, mirëpo Italia ka edhe një partneritet të mirëfillt strategjik me Shqipërinë, është një mbështetëse fuqishme edhe proceseve dhe zhvillimin pozitive në Shqipëri. Përderisa ne mendojmë që dialogu mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, që është një dialog teknik mes dy shteteve të pavarura dhe sovrane, është një dialog i cili realisht kontribon shumë edhe që të prezentohet imazhi i Kosovës si shtet, si palë e cila reagon në obligimet tona ndërkombëtare. Dhe një dialog i tillë synon që të gjithë çështjet praktike të natyrës së lëvizjes së lirë, të natyrës së çarkullimit të madhrave, të zhvillimit ekonomik, të energjisë, të telekomunikacionit, dhe ky partneritet që ka Italia me disa vende të rajonit nuk e preashton shtetin italiane, por përkundrazi, Italia është një vend i cili e kupton jashtëzakonisht mirë Ballkanin dhe ka qenë faza transishme historike fuqishëm pranë popullit Kosovës. Është ndër vendet e para që e kanë njoftë pavarësinë e Kosovës. Dhe është një vend i cili vazhdimisht kam shtet Republikën e Kosovës. Qasja e politikës italiane ndaj Ballkanit ka qenë stabilitet politik dhe rajonal, zhvillim ekonomik, reformat të mirëfillta në administratë, si dhe krim të parakushteve për vendosje dhe sëndim të ligjën në gjitha vendet.
Vizioni i Italisë për Kosovën, në përgjithësi Serbinë, sidomos Kosovën e Serbinë, por edhe Bosnën e vendet tjera, është perspektiva evropiane. Në një rënën e Italien, po sëqërisht me vendet tjera të bashkimit evropian, kanë insistuar ndaj Serbisë për dorëzimin e kriminelve dhe gjithë atyre që janë të përlyrë me faje gjatë luftës në fundit në Jugosllavi, me që janë kanë dorë në krime kundër njerëzimit e tjera tjera. Në anën tjetër kërkohet nga Kosova të bëjë spastrimin në pikpamjen e për shembull luftimit të korrupsionit e të kriminalitetit të organizuar. Këtë pikpamje, si shikoni ju perspektivën e Kosovës së bashku me Serbinë në një perspektivë evropiane?
Mendoj që të gjitha kërkesat e tila janë të gjitha standarde evropiane dhe asnjë vend nuk mund të integrohet në bashkimin evropian nëse nuk i plotëson kriteret e cilat janë pjesë të kriterëve të Kopenhagës dhe se cili vend e ka specifikën e saj. Mendoj që dorëzimi i generalit Mladić ka qenë një hap i duhur, mirë po ka qenë një hap i vonuar me që ka ndodhur pas 16 vitësh dorëzimi i ti, dhe me që kove të fundit janë bërë pothuajse dhëna publike që qeveria serbe nga viti 2006 ka ditë saksisht edhe vendodhjen e ti.
Sigurisht e kanë lutur një letër në momentin që ata kanë konsideruar të duhur.
Pa dyshim, mirë po nuk mendoj që ne duhet të balafaqohemi me të kaluarën, të ndjekmi procese transishme të pajtimit të popujve, vetëm kur kërkohen nga ne prej të tjerëve. Mendoj që balafaqimi me asë çfarë ka ndodhur në ish hapësirën Jugoslave, balafaqimi me krimet e luftës, balafaqimi me një periudhë shumë të rëndë që kanë përjetuar popujt të ndryshëm dhe veçanërisht qytetarët e Kosovës, duhet të jetë një kriter të cilën Serbia duhet t'i ashtrojë vetes së saj, me që nuk mund të ketë zhvillim të mirëfillt, as modernizim të një shoqërie nëse nuk ka një prerje të mirëfillt me të kaluarën.
Sigurisht në këtë temë një ide që del është ajo e pikrisht në formimin e ndërgjegjeve të reja të njerëzit apo pastrimin e ndërgjegjeve të atyre që kanë parë pjesë në këto krime që kanë karakterizuar luftët e fundit, do thotë do ndërtuar paqen mes njerëzve, mes çfarë do etni apo bashkësie fetare që ofshin ato. Në këtë ndërtim të indit të ri shoqëror në tër Ballkanin, posaçërisht mes shqiptarëve të Kosovës, serbëve të Serbisë dhe në Bosni mes etnive të ndryshme, çfarë roli mund të luajë sipas jush edhe përfshirja në këtë proces të bashkësive të fetare?
Pa dyshim që bashkësitë fetare kanë një rol dhe një peshë shumë të madhë edhe në shtetin e ri të Kosovës, po dhe në vendet të tjera të rajonit. Dhonë mendoj që bashkësitë fetare mund të apërcjellë një mesazh në mënyrë më të mirë të mundshme edhe të paqës, edhe të pastrimit shpirtëror, mirë po edhe një mesazh të humanizmit, të cilën jo shpesh edhe instancat e tjera do t'jenë gjendje që ta përcjellin në gjëtë të tilë. Mirë po, konfliktet e cilat ka ndohë në ish Jugoslavin ka qenë konfliktet të natyrës etnike, dhe konfliktet e tila janë projektuar nga elitat politike, prandaj mendimi im është që edhe procesi i pajtimit të popujve duhet të fillon nga vet elitat politike, me që kanë qenë autoritetet shtetërore, kanë qenë autoritetet politike, të cilat para 20 vitesh kanë planifikuar luftë agresive, apo kanë popullata dhe shushrit kanë qenë ma shumë viktima të proceseve të tila. Prandaj edhe pajtimi mes popujve mund të fillon nga maja, nuk mund të fillon nga poshtë.
Një prej elementeve që do të ndihmonte të gjithë qytetarët, me siguri do të ndihmoi në këtë ripërtritje mendore, por edhe shpirtërore, edhe të mentalitetit, është qarkullimi i lirë i njerëzve. Përveç qytetarëve të Kosovës, pak a shumë të gjithë qytetarët e vendeve tjera të Ballkanit të Evropës qendrore lindore, tashmë lëvizin të lirë në zonën Schengen. Ka në i premtim nga ministri jashtëm Fratini që do të bëhë diçka më konkretisht, më shpejt edhe për qytetarët e Kosovës, apo duhet akoma durim dhe pritje?
Me ministri Fratini kemë biseduar në fushën e agendës të integrimit evropian për tri çështje. Çështja e parë ka qenë se si ta marrim një udhërrëfys i cili do t'ja mundson të qeverisë së Kosovës, komunave në Republikën e Kosovës, dhe gjithë qytetarët që të plotësojnë kriteret të domosdoshme, që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirë shumë pa viza në Evropë, dhe kërkesa jonë ka qenë specifike që do thotë Kosova ndihmohet në marrjen e udhërrëfysit. Dhe unë kam përmend faktin që në mesin e 50 milion qytetarëve të Ballkanit të cilët lëvizin lirë shumë pa viza, ka vetëm 2 milion qytetarë të Kosovës të cilët janë të izoluar dhe një popull i haruar. Së dytë kemi biseduar para se si të kemi marrëdhëniet e mirëfillta kontraktuale mes Kosovës si shtet dhe Bashkimit Evropian në fusha të ndryshme, dhe së treti se si ndër gjërat e arshme të arritshme do të ishte marrëdhënie tregtare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ministri Fratini është një njeri i cili ka pas pozitë të fuqishme në institucionet e Bashkimit Evropian. Është një njeri i cili njeh shumë mirë për atë se si funksionon Bashkimi Evropian. Është një njeri me peshë politike në Evropë dhe në vendin e tij. Dhe unë besoj që Republika Kosovës do ta ketë për krahin e Italisë në jetësimin e këtyre tri kërkesave, të cilat janë kërkesa bazike për çdo vend i cili synon që agjenda e integrimit evropian të fillon të bëhet realitet.
Qytetarët e Kosovës e dëgjuesit e Radio Vatikanit kohëve të fundit në një kohë shumë të shkurtër kanë regjistruar një sër udhëtimesh tuaja diplomatike në Ballkan e në Evropë. Cilët janë synimet e ministrit jashtëm Kosovës, prioritetet e një turne kaq të dendur diplomatik që keni ndërmarrë?
Ne si Ministri e Punëve të Jashtme kemë tri qëllime kryesore. Qëllimi jonë i parë është që ta promovojmë interesin shtetëror të Republikës së Kosovës, që kjo në vitin 2011 në nënkupton që Republika Kosovës të njihet nga sa më shumë shtete të cilët se kanë njoftë Republikën e Kosovës. Prandaj bëjmë përpjekje që të jemi në çdo kant të botës dhe ta prezantojmë Kosovën, ta përfaqësojmë Kosovën dhe të kërkojmë nga këto shtete që realisht ta njohin Kosovën. Qëllimi jonë i dytë është fuqizimi i marrëdhënieve politike dhe ekonomike me vendet që kanë njoftë Republikën e Kosovës. Prandaj unë këto muajt e fundit kam lëvizur në qendra të ndryshme evropiane. Sot isha në Rom, para dy javësh kam qenë në Berlin, para tri javësh në Paris, para katër javësh kam qenë në Londër, po dhe në disa qytete dhe në disa kryqytete dhe shtete të tjera të Bashkimit Evropian. Ne mendojmë që Republika e Kosovës duhet të ketë një politikë të jashtme shumë aktive, po fokusi duhet të jenë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe prioriteti jonë i tretë është promovimi i interesave të qytetarëve të Kosovës, të atyre që jetojnë në vendet jashtë Republikës Kosovës, qoftë në rajon, qoftë edhe në vendet e bashkimit, në vendet e bashkimit evropian. Prandaj edhe shumë vizita janë të ndërlidhur me atë se si të rrisni numrin e shteteve të cilat do ta njohin Kosovën, po mbi gjitha edhe të kemë partneritet fuqishëm strategjik, politik, ekonomik me vende kyçe të cilat e bëjnë politikën e Evropë.
Nga takimet që keni pasur me liderët politik, me homologët tuaj dhe me ashton e së zgabohem, sa ka ndryshuar imazhi, ideja për Kosovën, për Kosovaret, ideja në kuptimin pozitiv nga disa lajme të kronikave të medjave ndër evropiane që pas luftës në një farë mënyrë nuk kanë qenë edhe aq shumë pozitiv ndaj qytetarëve të Kosovës.
Ka pas dhe ka dhe matutje një tendencë që realitetin Kosovë të prezentohet një formë të shtrembruar në disa media të caktuara që qytetarët e Kosovës të identifikohen me një imazh i cili nuk është objektiv për asë se çfarë ndodh në Kosovë. Prandaj është edhe detyrë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, është edhe detyrë imja që në çdo vizitë ta prezantoj Kosovën ashtu si si është. Tregoj që jemi një vend modern, që jemi një popull dinamik, divers, kulturor, gjysor, fetar, dhe një popull i cili ka një ardhmëri shumë të sigurt. Dhe të njëjtën kohë, synoj që gjatë këtyre vizitave, përveç takimeve me personalitet politike, me deputet, me udhëhecës të partive politike, dhe me njerëz të institucioneve tjera të takohem edhe me njerëz të medjave, të takohem edhe me njerëz të botës intelektuale, të kulturës, me që krijimi opinioneve është një proces i cili nuk ndodh vetëm brenda atyre që janë në politikë, po është një proces i cili ndodh në disa nivele, në disa shtresime. Dhe për mua është pothuajse traditë kudo që shkojnë në një kryeqytet evropian, që të komunikoj me media dhe t'ju tham gazetarve, njerëzve të media perëndimore që unë si ministri në vendit vogël jam i hapur për gjitha pyetjet që mund t'i shtrojnë ata, pavarësisht të pyetja mund të jenë të këndshme apo pa të këndshme, me qëllimin e vetëm që Republika e Kosovës prezentohet ashtu siç është.
Do ti ministër, Kosova në një afat të shkurtër, çfarë mund të arrijë në skenën ndërkombëtare, posaçërisht ato evropiane? Popullsia, sidomos të rinj, presin shumë. Kam fjalën këtu në pikpamjen e një investimi të mundshëm të mbrendshëm, do thosha në Kosovë apo eventualisht një hapje në këtë aspekt, sepse pa një ekonomi është vështirë të ketë një perspektivë për një vend.
Pa dyshim, pas arritjes e qëllimit ton madhor që qytetarët e Kosovës ta kenë një shtet të pavarur, sovran dhe demokratik, i cili i mbron ata, i cili i përfaqëson ata, i cili atyre i ofron edhe siguri fizike, agenda themelore e Kosovës duhet jetë integrimi i saj në Bashkimin Evropian. Unë nuk mendoj që në Kosovë dhe në rajon mund ketë zhvillim ekonomik apo marrëdhëniet e mirëfillta tregtare apo modernizim të këtyre shoqërive nëse rajoni funksionon parimet e ishujve të ndarë dhe të izoluar se si është aktualisht. Prandaj sa më shumë që perspektiva evropiane bëhet realitet, sa më shumë që qeveritë e vendeve përkatëse punojnë që të plotësohen standardet evropiane, sa më shumë që të kemi një treg të mirëfillet përbasht, aq më lehtë do të zgjidhen edhe problemet e papunësisë. Kuptohet që shumë gjëra varen edhe çka ndodh brenda për brenda Kosovës, sidomos në zhvillim ekonomik, në zbutje të varfërisë dhe në atë që të kemi një sistem i cili ofron drejtësi sociale. Mirë po, përvoja tregon që edhe vendet e Bashkimit Evropian kanë pas një kthes në zhvillimin e tyre ekonomik në atë moment kur këto kanë pas një treg të përbashkët të mirëfillt. Prandaj integrimi i Ballkanit, integrimi edhe i Kosovës në Bashkimin Evropian, mundësia që të ketë një treg në cilin mund të prodhohet më shumë, në cilin mund të shitet më shumë, në cilin mund të ketë nevojë për çarkullim të njerëzve, të ideve dhe të madhrave. Këto parakushte mundësojnë që të zbuten edhe problemet e papunësisë edhe në Kosovë, edhe në vendet e tjera të rajonit.
Duke ju falenderuar, desha të përfundoj biseden me ju me një pyetje në aspektin e mbrendshëm. Ju jeni ministër jashtëm i Kosovës, sa vërtet përfaqëson një tërë spektrin politik, apo ka vërejtje nga ana e partive të opozitare ndaj një politike të jashtme që ju si shef i ministrisë të jashtme drejtoni dhe e udhëheqni?
Mendoj që në përshkrimin tim të punës, unë përfaqësoj interesin shtetëror të Republikës së Kosovës dhe interesi shtetëror nuk është interes shtetëror i cili definohet nga një njeri, apo nga vetëm qeveria, apo nga vetëm partitë të cilat e formojnë qeverinë, apo partitë të cilat janë në pushtet dhe ato në pozitë. Prandaj edhe politika e jashtme duhet të jetë një politikë e konsenzusit të mbrëmshëm, dhe unë për çdo hap që deri më tash kam bërë përpjekje që të informoj jo vetëm presidentin, kryeministrin dhe antarët e tjerë të qeverisë, po kam qenë në dispozicion edhe të Komisionit për Politikë të jashtme edhe të çdo deputeti të Kuvendit të Kosovës dhe të çdo kryetare të ndonjë partie politike, që ata të marrin informata nga dora parë se ku jemi në politikën e jashtme. Politika e jashtme dallon prej atyre çfarë ndodhi mbrana për mbrana Kosovës. Prandaj un jam në dispozicion që të informoj, po jam në njëjtën kohë interesuar që ta kem shtetin e tyre, me që interesi shtetëror është mbi interesat e ngushta individuale, partijake apo dhe grupore.
Me këtë uri, me këtë shpresë, pra jurojmë frytet të mëdha në misionin tuaj diplomatik për të mirën e vendit.
Ju falënderit shumë dhe ishte kënaqësia ime që isha musafir i Radio Vatikanit.